Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Pilot ruskog bombardera kojeg je jučer oborila turska vojska spasen. Rušenje aviona liči na provokaciju, ali Rusija nema namjeru da ratuje s Turskom, poručio Lavrov.
Državljanka Srbije uhapšena u Kalesi zbog sumnje u povezanost sa terorizmom.
Tajni plan za rušenje vlasti Republike Srpske donese na sastanku na Jahorini, tvrdi Dodik. Agencija Sputnik imala uvidu u dokument o rušenju vlasti, saopštilo uredništvo ove agencije.
Radna verzija novog zakona o radu nije na štetu radnika, ocijenila premijerka Cvijanović.
U Zagrebu počeo vanredni samit Brdo Brioni na kojem učestvuju regionalni lideri i američki potpredsjednik Josefa Biden.
Odbojkašica jedinstva danas protiv rumunskog CSM-a u Evropskom Challenge Cupu.
Vrijeme u većini krajeva oblačno i suvo, sutra slab snijeg, na jugu kiša.
Ruski i sirijski specijalci spasili su pilota bombardera vojno-vazdušnih snaga Rusije oborenog u Siriji, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i dodao da je pilot stigao u bazu i da je dobro. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da će posada ruskog bombardera koji je oboren u Siriji primiti državna odlikovanja. Dan poslije incidenta ruski ratni avioni izveli su snažne vazdušne udare u provinciji Latakija na sjeveru Sirije nakon što je Turska oborila ruski avion na tom području, a pobunjenici gađali spasilački helikopter i ubili pilota. Oštra reagovanja na obaranje ruskog aviona stižu iz svih dijelova svijeta, a Rusija je najavila da će preispitati odnose sa Turskom. Opširnije Nenad Stupar.
Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da njegova vlada ne želi da podstiče tenzije s Rusijom nakon što su turski lovci oborili ruski vojni avion i naglasio da Turska nema namjeru da pogoršava odnose s Rusijom. Međutim, Turska bi mogla da pretrpi ekonomske posljedice. Ovo je potvrdio ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i naglasio kako Moskva smatra da obaranje ruskog aviona liči na planiranu provokaciju, a ne na incident. Ruski šef diplomatije izjavio je da Rusija ne namjerava da ratuje protiv Turske, ali da će Moskva zbog obaranja aviona preispitati odnose s Ankarom.
Dobre odnošenje i naladiti dijalog, potomu što
trebali su stupiti u dijalog sa nama prije nego što su pokrenuli akciju i upotrijebili silu. I ja sam siguran da dobri odnosi između naših naroda ne treba da zavise od odnosa naših političara, ali ako uzmemo u obzir dogovore i ugovore koje smo potpisali sa Ankarom i turskim kompanijama, kao što je naš predsjednik saopštio, mi ćemo preispitati naše bilateralne veze, a sve zbog napada koji se desio.
Penzionisani američki general Wesley Clark potvrdio je ruske navode o podršci koju Turska pruža Islamskoj državi i naveo da Turci puštaju ekstremiste preko svoje teritorije i kupuju islamističku naftu. Sa Clarkom je saglasan i Dennis Skinner, predstavnik laburista u britanskom parlamentu koji je učestvovao u raspravi u vezi sa ovim pitanjem.
Oni su oborili ruski avion koji se borio protiv ISIL-a. Oni kupuju naftu od ISIL-a i bombarduju Kurde koji se također bore protiv ISIL-a. Ovaj angažman u Siriji je u totalnom neredu.
Obaranje ruskog aviona moglo bi dodatno da oteža put Turske ka Evropskoj uniji. Incident koji se dogodio na sirijsko-turskoj granici za predstavnika u Evropskom parlamentu Gianluca Buonanna predstavlja neprihvatljiv čin Turske.
Turska je zemlja koja je primila milijarde dolara od Evropske unije. Do kraja 2020. godine primit će dodatnih 4,6 milijardi. I kakav nam je na kraju rezultat? Rušenje ruskog aviona koji je u njihovom zračnom prostoru bio 17 sekundi. Da li ih želimo u Evropskoj uniji? Oni ne mogu tako u Evropu.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je žaljenje zbog stradanja ruskog pilota u Siriji, kojeg su ubili džihadisti u oblasti koju oni drže pod kontrolom, i obaranja ruskog aviona koji je bio na antiterorističkom zadatku. Dodik je ocijenio da je Ankara obaranjem ruskog aviona otvoreno stala na stranu terorista takozvane Islamske države i naglasio je da je sada očigledno da je Turska sarađivala sa Islamskom državom i da su njeni stavovi u vezi s borbom protiv terorizma potpuno suprotni od stavova Rusije. Problem je nastao kada je Rusija odlučila da se otvoreno obračuna s teroristima, zaključio je Dodik.
Državljanka Srbije Elma Đusinac uhapšena je u Kalesi zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. Državljanku Srbije iz Kosovske Mitrovice pripadnici SIPE uhapsili su zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. Potvrdio je vršilac dužnosti direktora službe za poslove sa strancima BiH Izet Nizam.
Nalog za hapšenje stigao je iz MUP-a Srbije. Enes Mešić od ranije je poznat obavještajnim službama, a bio je u grupi osoba koje su uhapšene u policijskoj akciji Damask zajedno sa Husejnom Bosnićem. Više informacija o ovom slučaju bit će saopšteno sutra, najavio je Nizam.
Nakon što je specijalna policija MUP-a Srpske sinoć pretresla sve objekte u vlasništvu odbornika Skupštine opštine Srebrenica i povratnika u Skelane Dauta Tihića, iz tužilaštva u Bijeljini još nema informacija da li su pronađeni oružje i eksploziv za čije se posjedovanje tereti Enes Tihić, Dautov sin, koji već godinama živi na relaciji Švedska-Skelani, izvještava Dana Bučalina.
Objekti su pretreseni po nalogu Osnovnog suda u Srebrenici, a uz saglasnost dežurnog tužilaštva u Bijeljini, potvrdila je portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Pretresanje je izvršeno juče 24. novembra na dvije lokacije na području Skelana, a u cilju pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava. U toku je kriminalistička obrada nad licem IT.
Enesova majka Haša Tihić tvrdi da je u pitanju montirani politički udar.
Ali sam ponosna i dignuti sam glave pošto nam ništa nije nađeno u kući.
Muja Salihović, prvi komšija koji je isvjedočio pretresu, tvrdi da je i sam bio uznemiren činjenicom da su specijalci došli u Skelane. Policajci su se, tvrdi Salihović, ponašali korektno i radili svoj posao.
Nas kao građane ovdje iznenadilo ta dešavanja, jer taj dečko ovdje ne pravi nikakve probleme i nije bilo sa njim nikakvih problema.
Mještani Skelana nisu znali o kakvoj akciji je riječ. Ono što su čuli u medijima ih je iznenadilo, jer kako kažu Tihiće poznaju kao dobre komšije. Jedinstvenog su mišljenja, dešavanja ne bi trebalo da utiču na komšijske odnose.
Čula sam da je bila ovdje policija, nisam čula šta je radila. Jer sam bila ovdje da slavi i vidjela je ovdje jedna ta što radi tu. Ima, kaže, ljudi ono sa pancir i to ne znam stvarno ništa.
Jesam zabrinut, ne znam kako da zovnem Tihića da pitam šta se to dešava.
Tihići su najveći proizvođači mlijeka u Srebrenici. Sinoć je pretresena i farma krava zemljoradnička zadruga 3E, čiji je direktor Daut Tihić.
Policajci sa dugim cijevima od danas u Brčkom patroliraju gradskim ulicama radi postizanja višeg stepena bezbjednosti nakon nedavnog bombaškog napada u Zavidovićima.
Za sada nema nikakvih saznanja o eventualnom destruktivnom djelovanju grupa ili pojedinaca, ali veoma je značajno da se bude spremno ukoliko do toga dođe, rekao je portparol brčanske policije Halid Emkić. Već treći dan pripadnici policije u Brčkom sprovode pojačane mjere kontrole vozila i putnika na putnom pravcu prema Gornjoj Mauči, gdje je nastanjena vehabijska zajednica.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da u Srpskoj nema vehabijskih zajednica kao u Federaciji BiH i da je bezbjednosna situacija dobra. U Srpskoj nema enklava koje ne poštuju zakone i žive život bez kontrole i uticaja policije, ističe Lukač.
Na području Srpske ima pojedinaca koji su pripadnici vehabijskog pokreta, ali njihova kretanja i aktivnosti su pod kontrolom, rekao je Lukač novinarima u Laktašima i dodao da nisu svi pripadnici vehabijskog pokreta teroristi. U Republici Srpskoj nema potrebe za bilo kakvom panikom, zaključuje Lukač.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je tajni plan za rušenje vlasti Srpske u koji je imao uvid sročen na nedavnom sastanku predstavnika opozicije, nevladinog sektora i zapadnih diplomata koji je održan na Jahorini.
Dodik je rekao da su tajni plan skovale pojedine ambasade u Sarajevu, nevladine organizacije pod kontrolom zapadnih vlada i opozicione partije u Srpskoj, prije svega SDS. Na meti su predsjednik, vlada, skupština, televizija i policija Srpske, čije se ukidanje već dugo traži, rekao je Dodik za Večernje novosti. Predsjednik Srpske očekuje dalju eskalaciju političkih prilika. On je istakao da Banja Luka u Beogradu ima veliku podršku jer Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma zastupa stav da se on može mijenjati samo uz dogovor naroda Bosne i Hercegovine, a ne kao diktat sa strane.
Originalni dokument o rušenju vlasti u Republici Srpskoj bio je u rukama ruske agencije Sputnik, potvrdilo je za RTRS uredništvo ove agencije. Kažu da nisu plaćenici, kako ih je nazvala opozicija u Srpskoj, već agencija sa ugledom koja se bavi istraživačkim novinarstvom. Onima koji govore da iza Sputnika i svakog njihovog teksta stoji ili ne stoji država Rusija, poručuju da ne znaju šta je novinarstvo. Glavna urednica agencije Sputnik za Srbiju, Ljubinka Milinčić.
Mi smo dokument dobili pre 10 dana, vrlo smo ga pažljivo izučili, imali smo original u rukama i iz tog originala smo izdvojili jedan deo i objavili. Mogli smo da objavimo i više, iako se nastavila hajka, možda ćemo tako i uraditi, pa će onda biti jasno da nema potrebe ni za plaćenicima, ni za nikakvom podrškom sa strane. Prosto istraživačko novinarstvo podrazumeva da imate nešto novo, da imate nešto što nemaju drugi i da to objavite. Žao mi ako je to nekog povredilo, ali isto ne razumem da li je zaista to prvi put da je neko objavio neki dokument. Ne vidim šta je u tome problem. Ukoliko nešto nije tačno, možemo o tome da pričamo. Mi smo sve reakcije objavili i objavljivaćemo i dalje. Nama je dragoceno svako mišljenje, prema tome ništa nije sporno. Jedna strana je nešto rekla, odnosno mi smo neki dokument objavili smo ono što smatramo istinom, jer smo proveravali. Oni kažu da nije tačno, mi smo objavili to što su oni rekli i to je novinarstvo, čuti dve strane. A sve ostalo, ko stoji iza koga? Naravno da ne stoji država Rusije iza tog teksta, jer državu Rusiju niko ništa ne pita o tom tekstu, niti se država Rusije bavi novinarstvom.
U nastavku dnevnika slušajte.
Cilj prelaska na trezorsku isplatu penzija je da se penzije isplaćuju u roku od 7 do 10 dana, izjavila Cvijanovićeva.
U Federaciji BiH danas slave Dan državnosti, u Srpskoj radni dan.
Istočni Drvar 5. dan bez struje.
Radna verzija novog zakona o radu nije na štetu radnika, ocijenila je danas premijerka Srpske Željka Cvijanović. Nakon što su socijalni partneri jučer dobili radnu verziju zakona i danas su na istim pozicijama. U Uniji udruženja poslodavaca smatraju da zakon ide na ruku samo zaposlenima u javnom sektoru, dok u Savezu sindikata kažu da će u ponedjeljak saopštiti svoj stav. Opširnije Predrag Ulin.
Radnom verzijom novog zakona o radu predviđeno je povećanje minimalne plate kao i pojednostavljenje procesa otpuštanja radnika u slučaju težih povreda radnih obaveza. Prava trudnica bit će bolje zaštićena, a kolektivni ugovor bit će ograničen na 3 godine. Novim zakonom predviđeno je da rad na određeno vrijeme traje do 5 godina, dok prema aktualnom zakonu taj rad može biti do 24 mjeseca, kaže predsjednica vlade Željka Cvijanović, koja naglašava da zakon nije protiv radnika.
Dakle, ne mislim da je usmjeren protiv radnika, ni pošto vladi nije u interesu, niti bi vlada donosila nešto što treba da bude usmjereno protiv radnika. Naprotiv, predviđene su određene veće mjere i sankcije prema samim poslodavcima koji ne izvršavaju svoje obaveze. Hoćemo dakle da napravimo jedan realan sistem u okviru kojeg ćete moći realno da povećavate stepen zaposlenosti, ali isto tako odbranite radnička prava, ali isto tako dakle izvršite pritisak i svaku sankciju primijenite prema onima koji ne izvršavaju svoje obaveze u pogledu iz plata i poreza i doprinosa.
Potpredsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da ponuđena verzija zakona ide na ruku isključivo zaposlenima u javnom sektoru, te najavljuje da će narednih dana u vezi s tim uputiti svoje prijedloge.
Da se u stvari razmišljava kako što manje raditi, a ne kako što više raditi, i odnosno da se puno više briga vodila o radnicima koji rade u javnom sektoru nego o radnicima koji rade u privatnim preduzećima.
U Savezu sindikata Republike Srpske kažu da će u ponedjeljak saopštiti svoj stav, do kada će proučiti predloženu verziju zakona, potvrdila je potpredsjednica Velka Odžaković.
Savez sindikata Republike Srpske i njegov stručni tim detaljno proučavaju svako slovo ponuđenog radnog materijala. Imaćemo u međuvremenu sjednice organa do narednog ponedjeljka, pa ćemo u ponedjeljak se konačno donijeti stav.
Ono oko čega su se, čini se, u pregovorima socijalnih partnera najviše lomila koplja jeste takozvani minuli rad. Radna verzija nije dala konkretna rješenja, već je ponudila više mogućnosti, a do konačne verzije trebalo bi da se usaglase socijalni partneri.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usaglasio tekst zakona o akcizama jer nije postojala saglasnost između Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Savjeta ministara. Tegeltija je podsjetio da je na zajedničkom sastanku dva premijera usaglašen prijedlog zakona o akcizama koji je upućen u proceduru Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.
Tamo je formirana jedna radna grupa koja je trebala tehnički da doradi taj zakon. Poslije toga je došlo do situacije da su svoje stave promijenila Vlada Federacije, ali i Savjet ministara Bosne i Hercegovine, želeći da se zakon akcizama mijenja samo u jednom dijelu. Donesena je odluka da se to vrati ponovo vladama, entiteta i Savjetu ministara, pokušavaju da se to usaglasi.
Prelaskom na trezorsku isplatu penzija u okviru budžeta penzioneri će imati prioritet, a cilj je da se penzije isplaćuju u roku od 7 do 10 dana maksimalno, izjavila je predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović. Ona je u Tesliću na stručnom savjetovanju o finansijskoj stabilizaciji sistema penzijsko-invalidskog osiguranja naglasila da je dobro što je definisan ovakav način isplate s obzirom na to da su penzije isplaćivane po 3 sedmice ili čak više. Vlada je pripremila izmjene 4 zakona kako bi se stvorili uslovi za prelazak na trezorsku isplatu penzija. Opširnije Darko Đurić.
Premijerka Cvijanović izjavila je da je Udruženju penzionera predočeno šta znači prelazak na trezorsko poslovanje koje će, kako je istakla, urediti ovu oblast i omogućiti da penzije budu na vrijeme isplaćivane. Ona je navela zakone koje treba urediti da bi Srpska od početka sljedeće godine prešla na trezorsku isplatu.
To je zakon o doprinosima, zakon o penzionom invalidskom osiguranju, zakon o trezoru i zakon o budžetskom sistemu i time se stiču sve pretpostavke. Sve ostalo je tehnička, da kažem, dorada. Imaćemo jednostavno veći broj budžetskih korisnika, uvećan za značajan broj, ali evo rekli smo da će taj značajno veći broj odnosu na ostale imati prednost. To je naš dug i naša obaveza prema penzionerskoj populaciji.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj očekuje da će trezorski način isplate penzije poboljšati položaj najstarije populacije.
Očekivanja su skromna penzionera, vjerujte, u idućoj godini, mali pomak penzije i više discipline, više rada, više zalaganja u organima i institucijama Republike.
I za fond PIO trezorska isplata će donijeti sigurnost i uštedu, direktor Mladen Milić.
Jer sva sredstva koja se obezbeđuju putem doprinosa sada se zadržavaju na zbirnom računu trezora, ne doznačuju se na račune fonda PIO u komercijalnim bankama.
Za trezorski način isplate penzija opredijelile su se i zemlje u regionu. Za nešto više od mjesec dana učinit će tu i Srpska. Prvi korak je upravo izmjena zakonskih rješenja koje će se po hitnom postupku pred poslanicima naći u srijedu 2. decembra.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u budžetu za narednu godinu nije planiralo umanjenje prava ni za jednu kategoriju u odnosu na ovogodišnji budžet.
Iz ministarstva je saopšteno da su se u javnosti pojavile informacije da u nacrtu budžeta ministarstva nisu predviđena sredstva za organizaciju amputiraca udasa od 60.000 maraka, kao i grant od 400.000 maraka namijenjen za drugi pokušaj vantjelesne oplodnje. Radi objektivnog i istinitog informisanja javnosti, napominjemo da oba ova navoda nisu tačna, istakli su u resornom ministarstvu.
U Sarajevu praznično, u Banja Luci radno. Na današnji dan u posljednje 2 decenije u BiH sve je isto. Za Bošnjake u Federaciji sve je u znaku 25. novembra 1943. godine, kada je u Mrkonjić gradu zasjedao Zavnobih. Za Srbe u Srpskoj, kao i prethodnih 20 godina post-dejtonske BiH, ovo je dan kada se radi, a ne slavi, jer slavilo se prije 4 dana, kada je obilježavana godišnjica parafiranja mirovnog sporazuma u Dejtonu. Za Hrvate u Federaciji je također uobičajen radni dan, iako njihovi politički predstavnici deklarativno podržavaju 25. novembar kao dan državnosti. Prilog Radana Škipine.
Delegacije bošnjačkih predstavnika vlasti polažu danas vijence i odaju počast na spomen obilježjima iz Drugog svjetskog rata, kao i posljednjeg od 92. do 95. godine. Hrvatske delegacije to ne čine, a u Republici Srpskoj na današnji dan takav običaj nikada nije ni upražnjavan. Tako je to već dvije decenije, jer osim entitetskih nema jedinstvenog zakona o praznicima, pa nema ni zajedničkog praznovanja u Bosni i Hercegovini, kao što reče član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić.
A onog trenutka kad bude usvojen i ako bude usvojen i prihvaćen od svih, tek tada će se stvoriti uslove da se neki praznici zajedno slave.
Dobro je što se i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić na ovaj način odredio prema obilježavanju 25. novembra kao datumu koji ne može i ne treba da se obilježava kao dan državnosti BiH, jer za njega nisu glasala sva tri naroda niti parlament BiH, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Insistiranje domaćih i međunarodnih predstavnika na danu državnosti, koji to nije, doprinosi daljim podjelama u BiH i njenom urušavanju, poručuje Dodik. Njegove i Ivanićeve tvrdnje o nepostojanju zakona na provjeru stavlja zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džafrović, koji kategorički kaže da zakon o 25. novembru kao državnom prazniku postoji, i to onaj predratni čije nepoštivanje sprovode poznate strukture, reče Džafrović poslije molitve na šehidskom mezarju u Sarajevu. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandar Pandurević Džafroviću skreće pažnju na sve posljedice moguće primjene zakona bivše Jugoslavije.
Ako se neko poziva na onaj zakon iz 70. godina SFRJ, onda bi trebalo recimo... Evo da se i zakon o zabrani nošenja hidžaba ili kako se već zove, da se i taj zakon sprovodi, i kad se bude taj zakon sprovodio, možda možemo razgovarati i da se ovaj o takozvanim državnim praznicima, sve dok ne donesemo zakon o državnim praznicima, on ne postoji.
Sve ovo u Bosni i Hercegovini je ipak mnogo komplikovano, nadopunjava svog stranačkog kolegu Džaferovića, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Naravno da je kompleksan sistem u Bosni i Hercegovini, da je komplicirana i prošlost novija Bosne i Hercegovine. Sve ćemo to da savladamo, ako Bog da savladali smo puno teže stvari.
Uprkos kompleksnosti Bosne i Hercegovine o kojoj govori Izetbegović, načelnik Srebrenice Čamil Duraković danas nije proglasio neradni dan u toj opštini, ustanovama i firmama čiji je ona osnivač, kao što su radili njegovi prethodnici u prošloj deceniji. Bošnjaci zaposleni u opštinskoj administraciji i nekim ustanovama u Srebrenici, koji današnji datum osjećaju kao praznik, mogli su da koriste plaćeno odsustvo.
Vijeće Ustavnog suda Republike Srpske za zaštitu vitalnog interesa utvrdilo je danas da u izboru članova Regulatorne komisije za energetiku Srpske nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Vijeće je ocijenilo da se poimenično navođenje lica koja su izabrana u komisiju ne može smatrati povredom prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, saopšteno je iz Ustavnog suda. Regulatorna komisija za energetiku nema obilježja zakonodavnog organa vlasti, nije organ izvršne vlasti, niti je pravosudni organ vlasti, zaključuje Ustavni sud.
U opštini Istočni Drvar danas je u snježnom nanosu pronađeno beživotno tijelo ženske osobe. Pretpostavlja se da je preminula od posljedica smrzavanja. Saznajemo da je riječ o starici Jovanki Stevandić, koja je jedna od rijetkih stanovnika naselja Potoci. Policija iz Ribnika krenula je na uviđaj. A Istočni Drvar je opština u Srpskoj koja ni danas peti dan neće dobiti električnu energiju. Kvarovi se ne mogu otkloniti zbog neočišćenog lokalnog puta, tvrde u Elektrokrajini. U opštini su ogorčeni i sumnjaju u opstrukciju. Stabilizuje se situacija u snabdjevanju električnom energijom na području koje pokriva Elektrokrajina. Kvarovi se otklanjaju u dijelovima opština Oštra Luka, Krupa na Uni, kao i banjalučkim prigradskim naseljima, pripremio Milan Stojić.
U opštini Ribnik riješeno je više od 90% problema o snabdjevanju električnom energijom, rekao nam je rukovodilac radne jedinice Elektrokrajine u Ribniku Stevan Jovičić. U ovoj radnoj jedinici su zaduženi i za Istočni Drvar, koji dalje nema električnu energiju.
Međutim, tu je problem, pošto još uvijek gore prema opštini Istočni Drvar nije očišćen snijeg.
Načelnica opštine Istočni Drvar Milka Ivanković tvrdi da je ovaj put prohodan osim za automobile i vjeruje da je na dijelu neka vrsta opstrukcije.
Nije
istina da je snijeg glavni uzrok. Mislim, ja sam prošla tim putem, toliko velik snijeg nije da se ne može proći.
U Elektrokrajini na ove optužbe načelnice odgovaraju da bi radnici morali pješačiti čak 15 km. Da je situacija danas mnogo povoljnija u svim krajiškim opštinama koje električnom energijom snabdijeva Elektrokrajina, potvrdio nam je portparol Predrag Klincov. Osim istočnog Drvara, gdje i dalje nema napajanja, u ostalim opštinama su ostali manji problemi na mreži, kaže Klincov.
Oštra, Luka, Krupa na Uni, upravo da kažem u toku njihovo priključenje i u Banja Luci imamo Krajnja, prigradska naselja na Manjači, također imamo i dio opštine Delinca i Kotor Varoša.
Na prostoru koje pokriva elektrodistribucija Pale nema problema u snabdijevanju električnom energijom, a prohodni su i svi putni pravci koje pokrivaju Romanija putevi. Iz Automoto Saveza Republike Srpske su nam saopštili da je stanje na putevima u Republici Srpskoj zadovoljavajuće, a da se na graničnim prelazima ne čeka duže od 15 minuta. Upozoravaju na obavezu posjedovanja zimske opreme i na opreznu vožnju zbog poledice.
Inicijativa građana da se u banjalučkom naselju Borik ne izgradi pravoslavna crkva i prateći objekat na prostoru zelene površine i igrališta nije dobila podršku odbornika Skupštine grada Banja Luka.
Nakon burne rasprave za građansku inicijativu je bilo 9 glasova, 10 odbornika je glasalo protiv, 3 su bila uzdržana, dok ih je 10 bilo odsutno. Iz građanske inicijative za Borik još jednom su ponovili da nisu protiv crkve, već mjesta na kojem bi se taj objekat gradio.
Američki potpredsjednik Joseph Biden, čelnici zemalja procesa Brdo Brioni, potpredsjednik Europskog savjeta Donald Tusk i austrijski predsjednik Heinz Fischer stigli su na Pantovčak, gdje su ih dočekali predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i slovenački predsjednik Borut Pahor.
Biden i Tusk su počasni gosti vanrednog samita Brdo Brioni, strateškog dijaloga predsjednika Jugoistočne Europe, inicijative pokrenute 2013. kako bi se putem reformi i približavanja Europskoj uniji unapređivali regionalna saradnja, rješavanje otvorenih pitanja i dalja stabilizacija Europskog jugoistoka. U Zagreb su stigla i sve tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, te predsjednici Crne Gore, Makedonije, Albanije i samoproglašeno Kosova.
Vanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda danas je ukinulo istražni zatvor za bivšeg premijera Hrvatske Ivu Sanadera, koji bi na slobodu trebalo da bude pušten do kraja dana.
Sanader će na slobodu biti pušten bez ikakve kaucije i mjera opreza. Odluka je donesena nakon što je Ustavni sud Hrvatske jučer zaključio da je Vrhovni sud Sanaderu nezakonito produžio istražni zatvor kada je 30. septembra ukinuo nepravosnažnu prvostepenu presudu u slučaju Fimi Media. Sanader je u zatvoru bez prestanka od novembra 2012. godine, kada mu je izrečena prva naknadno ukinuta presuda u slučajevima Hipo i INA MOL.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva danas dočekuju rumunski CSM u drugom kolu Evropskog Challenge Kupa. Košarkašice Srbije protiv Luksemburga nastavljaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice jedinstva očekuje još jedna evropska utakmica. U Brčko dolazi ekipa CSM-a koja je u prvom susretu drugog kola Challenge Kupa u Bukureštu slavila nad Brčanskim princezama nakon preokreta sa 3-1 u setovima. Da bi jedinstvo izborilo plasman u narednu rundu, mora da pobjedi sa 3-0, a ukoliko bude 3-1 za domaćine, igraće se zlatni set. Odbojkašica jedinstva Dijana Vasić vjeruje da njen tim uz punu dvoranu može da pobjede.
I oni su imali jedan veliki derbi u rumunskom prvenstvu koji su izgubili, tako da su malo poljuljani zbog toga. Tako da se nadam da ćemo uz podršku publike, koja vjerno iščekuje, evo, posle skoro godinu dana, još jednu evropsku utakmicu uz njihove zagrijane dlanove i uz naše mirne glave privesti ovo večeras u svoj korist.
Utakmica Jedinstvo CSM igra se od 18:30. Košarkašice Srbije večeras gostuju u Luksemburgu u drugom kolu grupe D kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija je u prvom kolu savladala Njemačku, dok je Luksemburg poražen od Ukrajine. Utakmica se igra od 19:00. Bosna i Hercegovina 1 čas kasnije dočekuje Tursku. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrani preostali susreti petog kola. Najzanimljivije bi trebalo da bude u grupi B u kojoj sve ekipe imaju šansu za plasman u osminu finala elitnog takmičenja. Od 18 časova u Moskvi CSKA dočekuje Wolfsburg, a od 20 časova 45 minuta Manchester United bit će domaćin PSV-u. Plasman među 16 najboljih ekipa ranije su obezbijedili Real Madrid i Manchester City, a blizu tog ostvarenja su i Paris Saint-Germain, Benfica, Atletico Madrid i Juventus.
In memoriam. U Splitu je danas u 88. godini preminuo Ante Šjor Friganović, jedan od pionira sporta u Banja Luci. Bio je košarkaš borca, jedan je od utemeljivača velikog i malog rukometa i igrao je za prvu šampionsku ekipu borca. Bio je i bokser u bokserskom klubu Petar Drapšin, preteči današnje Slavije. Ante Friganović je bio trener rukometašica borca, koje su prve od svih ekipa iz Banja Luke igrale prvu saveznu ligu Jugoslavije. Radio je kao profesor fizičkog vaspitanja u Banja Lučkoj gimnaziji. U većini krajeva je oblačno i suvo vrijeme, samo ponegdje u Hercegovini i na sjeveru slaba kiša. Sutra će uz oblačno vrijeme padati slab snijeg, a na jugu kiša. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovicu 13 časova izmjereno minus 3 stepena, Han Pjesak minus 2, Mrkonjić Grad i Čemerno minus 1, Kalinovi, Krupa na Uni, Šipovo i Drinić 0, Ribnik 1, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica, Banja Luka i Sokolac 2, Doboj, Srbac, Izvornik 3, Nevesinje, Rudo i Bijeljina 4, Foča i Višegrad 5, Bileća 9, također i Trebinje 9 stepeni. Sutra ujutru oblačno i hladno vrijeme, mjestimično na istoku i sjerozapadu, tmurno i maglovito, uz ponegdje slab snijeg. Tokom dana zadržava se oblačno i hladno sa slabijim padavinama, mjestimično snijeg i susnježica u nižim, a slab snijeg u višim predjelima. Na jugu promjenjivo, a u drugom dijelu dana i prema večeri sa kišom. Temperatura tokom jutra od minus 2 do 1, na jugu oko 5, u višim predjelima oko minus 6, najviša dnevna od minus 1 do 3, na jugu 9, u višim predjelima oko minus 3 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Pilot ruskog bombardera kojeg je jučer oborila turska vojska spasen. Rušenje aviona liči na provokaciju, ali Rusija nema namjeru da ratuje s Turskom, poručio Lavrov.
Državljanka Srbije uhapšena u Kalesi zbog sumnje o povezanost sa terorizmom.
Tajni plan za rušenje vlasti Republike Srpske donese na sastanku na Jahorini, tvrdi Dodik. Agencija Sputnik imala uvid u dokument o rušenju vlasti, saopštilo uredništvo ove agencije.
Radna verzija novog zakona o radu nije na štetu radnika, ocijenila premijerka Cvijanović.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.